Бишкекте саат 19:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 21-июнь дүйшөмүн кечиндеги уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбооруна ылайык жаңы парламент 90 депутаттан куралат.
Сиз ошол эмеге душ керек партияга бересиз. Еще одна птичка для партийного списка. А баягы биз сунуштаган преференциальная система, ал жок, закрытый списке.
Атбашыга элдин нааразылыгынан улам курулбай калган соода логистикалык борборду салууну жаңы бийлик дагы сунуштоодо. Армениянын премьер-министрин милдетин аткаруучу Николь Пашинян парламенттик шайлоону жеңгенин жарыялады. Кургакчылык, суу тартыштыгы жана токой айдоо талааларынын бузулуусунун себеби эмнеде?
Эгерде мындай ылдамдыкта аба ысый берсе, 2100-жылы орточо абанын температурасы 4 градуска көтөрүлөт. Бирок Париж келишимине ылайык биздин мамлекет 1,5 же 2 градустан өйдө ашырбашы керек.
Жашыл планета түрмөгүндө бүгүн ушул маселеге кайрылабыз. Эмесе толкунузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен Куанычбек Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Жапаров менен Казак вакцина маселесин талкуулады. Президент Садыр Жапаров Орусиянын президентинин администрациясынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Казакты кабыл алды. Өлкө башчынын администрациясынын басма сөз кызматы 21-июнда тараткан маалыматка караганда анда кыргыз орус эки тараптуу кызматташтыгы талкууланган. Ошондой эле Садыр Жапаровдун ушул жылдын 24 майында Сочи шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуусунун жыйынтыгында жетишилген келишимдерди ишке ашыруу боюнча пикир алмашуулар болду. Жолугушууда коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү чаралары, анын ичинде өлкөгө Орусиянын вакцинасын жеткирүү маселеси да талкууланган. Кыргызстан ушул убакытка чейин Орусиядан баш аягы 100,000 доза Спутник 5 вакцинасын алды. Садыр Жапаровду 24-25 майда Орусияга иш сапары менен барып келген. Анда да мына ошол Орусиядан гуманитардык жардам иретинде 100,000 доза Спутник 5 вакцинасын алуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөн эле. Орусиялык миллиардер банкир, мамлекеттик думанын экс депутаты жана медиа магнат Александр Лебедев Кыргызстандагы Кумтөр алтын кенине келип кетти. Ал Инстаграмдагы жеке баракчасынан кендин негизги карьеринен тартылган видео тасманы жарыялап, деңиз деңгээлинен 4000 метрден ашуун бийиктикте жайгашкан кен 25 жылдан бери казылып жатканын жазды. Ошондой эле ал жалпы саны 12 миллиард доллар каражат түшкөнүн кошумчалаган. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова Лебедев Кумтөргө өткөн аптада барганын Азаттык ырастап, анын максатын талкаланган мөңгүлөрдү көрсөтүү менен байланыштырды.
Там единственное, они смотрели ледники. Ледники действительно.
Алар Кумтөрдө мөңгүлөрдү көрүштү. Мен Давыдов лысый мөңгүлөрү мурда кандай эле азыр кандай болуп калганын көрсөтүп бердим. Бизде 95-98-2008 жылдары мөңгүлөр кандай болгону тууралуу архивдик материалдар бар. Аларды документалдуу түрдө көрсөттүм. Комиссиялардын отчетторун айттым. Ал өзү да тартып алды. Биз да тарттык, дейт Кутманова. Динара Кутманова Лебедевдин кенге келишинде эч кандай бизнес кызыкчылыктар жок экен айтып, ал Кумтөрдөгү экологиялык абалды эле көргөнү келгенин белгиледи. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Александр Лукашенкога, анын жакын чөйрөсүнө жана Беларусьтун жогорку кызмат адамдарына карата санкцияларды колдоду. Алардын арасында Александр Лукашенконун үй бүлө мүчөлөрү да бар. Евробиримдиктин санкциялык тизмесине Беларусьтан 78 адам жана 8 мекеме уюм киргизилди. Ага депутаттар, прокурорлор, соттор жана башка кызмат адамдары киргизилген. Алар адам укугун одоно бузуп, жарандык коом менен демократиялык оппозицияны басмырлап, мыйзам үстөмдүгүн билдиргөн үчүн жоопкерчилик тартышы керек деп жазылган Евробиримдиктин биргелешкен билдирүүсүндө. Мен чынында эле Беларуська каршы чечкиндүү чараларды көрүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатам. Бул абдан зарыл, анткени Беларусьта болуп жаткан нерселер чынында эле абдан трагедиялуу. Ал үчүн күчтүү таасир эткен чаралар керек, дейт Швециянын тышкы иштер министри Ан Линде. Санкцияга ылайык алардын чет өлкөлөрдөгү активдерине бөгөт коюлуп, виза берүүгө тыюу салуу чаралары колдонулат. Буга чейин Европа парламенти Грекиядан Литвага учуп бараткан учакты мажбурлап кондуруп, андан оппозициялык активисти камаган Минскини айыптап, ага катаал чараларды көрүү демилгесин көтөргөн. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Барел Беларусьтун экономикасына таасир эте турган башка дагы санкциялык чаралар даярдалып жатканын билдирди. Ирандын атомдук энергетика агенттиги техникалык катачылыктардан улам өлкөдөгү бирден бир атомдук электр станциясы убактылуу токтотулганын кабарлады. Бушердеги электр станциясында болгон техникалык бузулуунун айынан энергетика министрлигине бир күн мурун кабар жиберилди. Андан соң атомдук электр станциясы электр тармагынан ажыратылып толук өчүрүлдү деп жазылган мекеменин расмий сайтында. Атомдук энергетика агенттиги алдыдагы күндөрдө көйгөй чечилген соң Бушердеги атомдук электр станциясы улуттук электр тармактарын кошула турганын кабарлады. Мамлекеттик энергетикалык компаниянын өкүлү Таванер Галамали өчүрүү 3-4 күнгө созуларын, бул аралыкта калкка электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экенин эскертти. Казакстан катаал кургакчылык жүргөн түштүк аймактарын сугаруу үчүн Тажикстандын Кайра кум суу сактагычынан 313 миллион метр куб кошумча суга суу алууну пландаштырды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы Казакстандын расмий бийлик органдарына шилтеме берип маалымат таратты. Түштүк Казакстандагы дыйкандар Сырдарыянын бассейниндеги суунун таңкыстыгынан быйыл жазында шаалай аянттарын кескин кыскартууга аргасыз болушкан. Казакстандын түштүк аймактарындагы дыйканчылык райондорунда суга суунун кескин тартыштыгы байкалып, кургакчылык айыл чарба өсүмдүктөрүнө терс таасирин тийгизип жатканы кабарланган болчу. Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстары министринин орун басары Серик Кожаниязов июнь-август айларында Тажикстандын Кайра кум суу сактагычынан түштүк райондордогу шаалы талааларына суу жеткизүү үчүн кошумча суга суу алуу маселеси макулдашылганын кабарлады. Анын ордуна Казакстан тажик тарапка техника жана күйүүчү майлоочу майларды бере турганы сүйлөшүлгөн. Кыргызстанда жалпы республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгы менен жогорку упай алган 58 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болду. Эң жогорку баллды Кара Колдогу Карасаев атындагы Сыккөл лицейинин бүтүрүүчүсү Жайдар Нургазиев алды. Анын баллы 232 түзгөн. Андан кийинки эң көп упайды Бишкек шаарынан Алия Саругулова жана Таластан Сымбат Касымбекова алган. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алууну аныктаган жалпы республикалык тест түрлөрүнүн биринчи туру 19 майда болуп өткөн.
Рахмат Кубаныч, бүтүрүүчүлөрдү куттуктайбыз. Соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда. Эми болсо синоптиктердин маалыматына кайрылсак, Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, эртең 22-июнда Сыккөл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ош Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйты. Сыккөлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз болсо 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку кеңешке келип түштү. Ага ылайык жаңы парламент 90 депутаттан куралат. Алардын 55 партиялык шайлоо системасынан, калганы бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келет. Жаңы мыйзамдын артыкчылыктары жана тобокелчиликтери жөнүндө Айбек Бибосунов айтып берет.
Өлкө башчынын буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ президенттин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун Конституциянын жаңы редакциясына ылайыкташтырып оңдоп чыгышты. Аталган документ парламенттин кароосуна жиберилди. Ага ылайык 35 депутат бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча, 55 депутат болсо партиялык тизме менен пропорционалдык система боюнча шайланат. Пропорционалдык тутум боюнча шайлануучу 55 депутат саясий партиянын съездинде бекитилген тизмеде турган талапкерлердин ичинен тандалат. Мындан тышкары саясий партиялар парламенттен мандат алуу үчүн 3% босоодон өтүшү керек. Жогорку кеңештин депутаты, жумушчу эксперттик топтун мүчөсү Айнура Алтыбаева мындай деди.
55 мандат ошо партияларга берилет. Партиялар, мына сиз шайлоого барсаңыз, сиз ошол эмеге добуш бересиз, партияга бересиз. И все, одна птичка для партийного списка. А баягы биз сунуштаган преференциальная система, ал жок, закрытые списки.
Бир мандаттуу округдардын ар биринде 85 миңден 115 миңге чейин шайлоочу боло турганы айтылып жатат. Мындай система менен шайланган депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда жаңы шайлоо өткөрүлөт. Ошол эле учурда талапкер бир эле учурда партиянын тизмеси менен жана бир мандаттуу округдан шайлоого катыша албайт. Буга чейин 21 жашка чыккан жаран депутаттыкка талапкер боло алса, жаңы мыйзамда 25 жаш деп көрсөтүлгөн. Элүкүлү Абдылахап Нурбаев жумушчу топ депутаттардын пикирин эске албай койду деген оюн айтты.
Бул жерде эң чоң кемчилик ошол партиялык тизме болгондо 55 депутатты ушул баягы 50% гана бир партия ала алат деген нормага кирбей калыптыр да. Эми мына эле мурункудай баягы алга Кыргызстан, ал жок окшоп эле кетсе мына бирин бири окшоп бир партия жарым менен көбүн алат, анан баягындай монополия болот, элдин нааразычылыгы күчөйт. Экинчиси мүмкүн болушунча 35 мандат эле жок болуп баарын 90 кылса жакшыраак болот партияны партиялык система менен. Эми мындай караганда дүйнө жүзүндө баардык эле партиялык система өтүп атпайбы?
Ал арада Жогорку Кеңеште борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө мыйзам долбоору үч окуудан кабыл алынды. Бул дагы мыйзамдарды жаңы конституцияга ылайыкташтыруу жараяны алкагында жүрдү. Ага ылайык БШКнын 12 мүчөсүнүн жарымын президент, калганын парламент сунуштайт. Мурда 4 мүчөсүн парламенттеги көпчүлүк коалиция, 4-нү Жогорку Кеңештеги азчылык, калганын президент сунуштап келген. Парламенттик шайлоонун жол жобосу белгилүү болгону менен качан өтөрү билине элек. Былтыр 22 октябрда Жогорку Кеңеш жаңы конституция кабыл алынмайынча парламентке кайра шайлоо өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Документте парламент депутаттарын кайра шайлоо же жаңы шайлоо 2021 жылдын 1 июнунан кечиктирбестен жарыяланары белгиленген. Бирок президенттик администрация май айынын акырында керектүү мыйзамдар кабыл алынмайынча шайлоонун мөөнөтүн дайындоого болбой турганын билдирген. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров дагы шайлоонун мөөнөтү боюнча бир нече жолу пикирин өзгөрткөн болчу. Жарандык активист Руслан Акматбек шайлоо мөөнөтүнүн улам улам жылып жатышын мындайча түшүндүрдү.
Бул бийлик деген азыркы парламенттики мүмкүн болушунча узак мөөнөткө кармалып калганга кызыктар. Себеби бул парламент булардын каалаган мыйзамыны тиги демилгесини коомдун кызыкчылыгына туура келбесе деле колдоп бере берет. Азыркы жанагы лидерлерди эми лидер аттуу баштууларын камап саясий талааны бир сыйра тазалап кайрадан жаңыдан дизайн аракети да жүрүп жатат да.
Эми жумушчу эксперттик топ сунуштаган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 80 депутатынын колдоосу менен 3 окуудан өтүшү керек. Андан кийин президент шайлоону дайындайт. Азыркы мыйзам боюнча парламенттик шайлоонун мөөнөтү 3 ай мурун белгилүү болушу шарт. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык парламент 30 июндан кийин каникулга чыгышы керек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Атбашыга мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда салынышы пландалып, бирок элдин нааразылыгынан улам ишке ашпай калган соода логистикалык борборду курууну жаңы бийлик дагы сунуштады. Бул маселе 18 июнда президент Садыр Жапаровдун Нарынга жасаган иш сапарында эл менен талкууланды. Жаңы бийлик сунуш кылган логистикалык борбордун долбоору мурдагысынан кандай айырмаланат? Бул тууралуу Кундуз Азарбекова айтып берет.
Ири индустриалдык соода логистикалык борбору курула турган жер Атбашы районунан 40 чакырым алыстыктагы Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торгарт автодорожный өткөрмө бекетине бараткан жолдун боюнда жайгашкан. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин инвестицияларды илгерилетүү бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Нурлан Ариповдун айтымында, комплекстин курулушу качан башталары, канча каражат жумшалып, канча киреше түшөрү инвестор аныкталгандан кийин белгилүү болот. Бул борбор Евразия экономикалык биримдигине товар чыгара турган кытайлык инвесторлорго же Кытайды көздөгөн европалык инвесторлорго кызык болорун айтат.
Андыктан биз Кытайдан ошондой чеки каражаттарды алып келип, Кыргызстанда мындай чогултуп, өзү сөндүрбөсөк деле чогултуп, башка ЕЭПтин алкагында сатсак болот. Бирок Кытайга айыл чарба продукцияларына суроо талап аябай жогору да. Жанакы кургатылган сүт чыгарса болот, май, сыр жана башка ошо айыл чарба продукцияларын өндүрүп, ошол Кытай тарапка экспорт кылса болот.
Биз Түркияда логистикалык тармакта 25 жылдан бери бизнес менен алектенген кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгул менен байланыштык. Анын фирмалары Түркиядан Кыргызстанга, Орусияга, Өзбекстанга жүк ташуу менен алектенет. Айбек Сарыгул индустриалдык паркты Атбашыда куруу пайдасыз деген пикирде.
Ошол Атбашынын аркы бетинде, ошо Торгарттан ар жагында Кашкар бар. Кашкардын тегерегинде ошондой логистикалык центрлер толуп салып турат, алынган Кытайдын өзүнүн ичинде. Кашкардын жанында 500 гектар жерге Гуанжоу шаарынын Гуанжоу Нью Сити деп логистикалык борбор жана соода аймагы салынган. Бош турат 8 жылдан бери иштебей. Анан ошол эле нерсени берки жак ап келип тургандын канчалык кажети бар? Ошол ал жерден Торугарттан келген жүктөр бизге болгону гана Кыргызстанга келет. Даже Торугарт мындай международный эме пункт эмес, двухсторонний эле пункт болуп эсептелет да. Иркестамдан айырмасы Иркестам международный болуп эсептелет. Иркестам аркылуу Кытайдан башка өлкөлөргө дагы товарлар чыгарып кетсең болот.
Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин адиси, эгер Атбаши эли макул болбосо, логистикалык борборду алайда курса болорун айтат. Президент Садыр Жапаров да 18 июнда Атбаши районунун жашоочулары менен жолугушуп, бул жерге инвесторлор каражат салууга даяр экенин айтып, борбордун курулушун талкуулаган.
Менин жеке оюм, өзүм жеке оюм, бир жерде салсак туура болмок. Анткени бүтүндөй Нарын обласын ушул жерде ушул бир эле логистикалык борбор багып коймок. Эгер де бул салынып калса, 25 миңден 30 миңге чейин, 30 миңге чейин жумушчу орну пайда болот экен.
Атбашыда соода логистикалык комплексин куруу аракети 2019 жылы да болуп, ошол кездеги өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев курулуштун капсуласын салган. Анда курулуштун сметасы 275 миллион долларды түзүп, 8 жылда бүтөрүү пландалган. Инвесторлор кыргызстандык жана кытайлык эки ишкер болмок. 2020 жылы жергиликтүү эл курулушка каршы митингдерди өткөрүп, өкмөт логистикалык борборду куруудан баш тартууга аргасыз болгон. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү, эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Орусиянын президентинин администрациясынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Казакты кабыл алды. Маалыматка караганда жолугушууда вакцина маселеси да талкууланды. Орусиялык миллиардер банкир Александр Лебедев кумтөр алтын кенине барып кетти. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова Лебедевтин кенге келишинде эч кандай бизнес кызыкчылык жок деп билдирди. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Александр Лукашенкога, анын жакын чөйрөсүнө жана Беларусьтун жогорку кызмат адамдарына каршы санкцияларды колдоду. Ирандын атомдук энергетика агенттиги техникалык катаачылыктан улам өлкөдөгү бирден бир атомдук электр станциясы убактылуу токтотулганын кабарлады. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентке жиберилди. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку упай алган 58 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Бир аздан кийин сайтыбызга ошондой эле видео жаңылыктар дагы чыгат. Уктуруубузду эл аралык темалардан улантабыз. Армениянын премьер-министринин милдетин аткаруучу Николь Пашинян парламенттик шайлоону жеңгенин жарыялады. Алдын ала жыйынтыктарга караганда анын жарандык келишим партиясы добуштардын 53.92% алды. Экинчи орунда келген экс-президент Роберт Качаряндын Армения альянсына 21.4% добуш тийди, бирок блок бурмалоолор болгонун айтып шайлоонун жыйынтыгын тааныбасын билдирди. Ошентип, Азербайжан менен Тоолу Карабактын айланасындагы соңку куралдуу жаңжалдан кийин кошуна өлкөгө багынып берди деген нааразылыкка катуу сынга карабай Пашинян шайлоону жеңип чыкты. Армениянын эли биздин жарандык келишим партиясына өлкөнү жетектөөгө мандат берди жана мени премьер-министр катары тандады деп билдирди Пашинян.
Болжолдонгондой эле армениялыктар биздин партияны тандап шайлоону жеңди. Дагы бир жолу баардыгыңыздарга армян элине рахмат айтам. Таазим кылам. Биз бул кыйын күндөрдөн өттүк. Эми алга жылышыбыз керек.
Пашинян тарапташтарын дүйшөмүн кечинде Еревандын борбордук аянтына чогулууга чакырды. Бирок анын партиясына өз алдынча өкмөт түзүү үчүн 0.8% добуш жетпей калды. Экинчи орунда келген Качаряндын альянсы мыйзам бузуулар текшерилмейинче шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди. Шайлоо участоктарынан уюшулган жана пландалган бурмалоолор тууралуу жүздөгөн маалыматтар түшүүдө. Бул ишенбөөгө олуттуу негиз берет деп айтылат саясий блок жарыялаган билдирүүдө. Шайлоо кампаниясы коркутуп үркүтүү акарат катуу сөздөр менен коштолуп, оппозициянын 10 ашуун талапкери жана активисттер добуштарды сатып алуу опузалоо үчүн айыпталып кармалган. Мындан улам шайлоодон кийин зомбулук тутанбайбы деген чоочулолорда айтылып келди.
Не будет никаких акций протеста, потому что
эч кандай нааразылык акциялар болбойт, себеби добуштардын ажырымы көрүнүп тургандай. Армения Жумурияты өз тандоосун жасады. Акыркы 7 айдан бери жаңырып келаткан бардык суроолорго, бардык айыптоолорго жооп
кайтарды. За последние 7 месяцев.
Деп айтты парламенттин вице-спикери Ален Симонян. Элдин пикирин сурап билүүлөр негизги күрөш Пашиняндын партиясы менен экс-президент Качаряндын альянсы ортосунда жүрөрүн көргөзүп келген. Атап айтканда, ар бирин респонденттердин 24% колдоорун айткан. Парламенттеги орундар үчүн 25 партия жана альянс атсалышты. Борбордук шайлоо комиссиясы 2,6 миллион шайлоочунун дээрлик 50% өз эркин билдиргени маалымдады. Алдын ала жыйынтыкка ылайык калган партиялар шайлоо босогосунан өтө алган жок, бирок мыйзамда парламенттеги мандаттар кеминде 3 партиянын ортосунда бөлүнүп түрлүшү керек деп жазылгандыктан босогодон өтпөй, бирок көп добуш алган партиялардын бири орундарга ээ болмокчу. Былтыр күзүндө Азербайжан менен куралдуу жаңжалды токтотуу жөнүндө Орусиянын арачылыгы менен жетишилген келишимге кол коюлгандан кийин оппозициянын катуу нааразылыгына кабылган Пашинян мөөнөтүнө мурдаш шайлоо өткөрүүнү жарыялаган. Сөз болгон келишимге ылайык, Армения 90-жылдардын башында Тоолу Карабакта ээлеп алган аймактардын ири бөлүгүн Азербайжанга кайтарууга макул болгон. Мындай шартты багынуу кадары баалаган оппозиция гана эмес, катардагы армяндар да көчөлөргө чыгып нааразылыгын билдирип келишти. Ал эми Армениянын борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Тигран Мукучан добуш берүү жалпы жөнүнөн мыйзамга ылайык өткөнүн билдирди. Азаттык радиосун уктуруубузду улантып, Жашыл планета түрмөгүнө орун беребиз. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюму менен чогуу климаттын өзгөрүүсүн токтотуу үчүн улуттук деңгээлдеги салымдарды аныктоо деген планды кабыл алган. Ага ылайык 5 жылдын ичинде климаттын өзгөрүүсүн мамлекет көзөмөлгө алышы керек. Кургакчылык, суу тартыштыгы жана токой айдоо талааларынын бузулуусунун себеби эмнеде? Ушул суроолорго токой жана биотүрдүүлүк боюнча эксперт Венера Сурапбаева жооп берди. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Венера айым, алгач эле улуттук деңгээлдеги салымдарды аныктоо деген пландын эмне экенин түшүндүрүп бересизби?
Мы есть такая конвенция по изменению климата, рамочная конвенция.
Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган климаттын өзгөрүүсү боюнча атайын конвенция бар. Ага ылайык Кыргызстан Париж келишимине кол койгон. Кийин бул келишим мыйзамдык деңгээлде ратификацияланган. Ушундан улам биздин өлкөнүн климаттын өзгөрүүсү, абанын ысуусун токтотуу жаатында эл аралык милдеттери бар. Биз абанын табы 1,5-2 градустан өйдө көтөрүлүп кетпеген абалда сакташыбыз керек. Мындай жагдай үчүн улуттук деңгээлде салым кошуу боюнча план аныкталат. Бул план 5 жылга түзүлөт. Биздин биринчи план 2015 жылы бекиген. Азыр экинчи планга өтүүдөбүз.
Не превышал 1,5-2 градусов.
А Кыргызстан өткөн 5 жылдын ичинде эмнеге жетиштик? Жөнөкөй жарандардын жашоосуна бул план кандай таасир этти?
Давайте мы скажем, что тот первый документ, он в 15 году он принялся, и в течение 15 лет он, можно сказать, мы почти его и не заметили.
Туура айтасыз. 2015 жылы кабыл алынган планды карапайым калк дээрлик түшүнгөн да, сезген да жок. Мындай документ бар экенин, милдеттерди аткаруу керектигин туйгандар аз болду. Акыркы 125 жылдын ичинде Кыргызстандагы абанын температурасы өтө тездик менен өзгөрүп жатат. Башкача айтканда, бул убакыттын ичинде температура 0,1 градуска жогорулады. Акыркы 50 жылда бул көрсөткүч 0,2 градус болду. Ал эми 20 жылда 0,7 градус болмокчу. Эгерде мындай ылдамдыкта аба ысый берсе, 2100 жылы орточо абанын температурасы 4 градуска көтөрүлөт. Бирок Париж келишимине ылайык биздин мамлекет 1,5-2 градустан өйдө ашырбашы керек. Улуттук деңгээлдеги салымдарды аныктоо планы дал ушул абанын ысуусун жайлатуу максатында түзүлгөн.
Будем такими нарушителями, скажем, да?
Эгер абан табы токтобой көтөрүлө берсе, Кыргызстан үчүн кесепети кандай болот?
Так, последствия, они плачевные. И причем изменение климата это не...
Албетте, абдан оор. Анан калса климаттын өзгөрүүсү деген маселе эртең болушу мүмкүн. Же балким болбой деле калат деген түшүнүк эмес. Бул процесс чындап эле азыр болуп жаткан оор кубулуш эмеспи? Өзүңүз деле байкасаңыз, быйылкы жылы июндун башында эле аптап өкүм сүрүп эл кыйналды. Мындай июнду мурда көргөн эмеспиз. Мындай аптап адатта июлдун ортосу же августта болчу эмес беле. Августтун жарымынан кийин мелүүн аба ырайы өкүм сүрөт да. Бизде аба ырайы кескин өзгөрүп, дыйканчылыкка коркунуч жаратууда. Түшүм кечеңдейт, бактарактардын өскөнү басаңдайт. Мунун баары калкка терс таасирин тийгизет. Азык-түлүк тартыштыгы келип чыгат. Климаттын өзгөрүүсү өзүнүн артынан бир топ оор кесепетти алып келет.
Продовольственная безопасность. И вот такая вот цепочка, она вот за собой вот повлияет.
А вот ключевую роль при исполнении.
Андай болсо улуттук планды ишке ашырууда бийлик негизги ролду аткарабы же калпы?
Безусловно, государство. Безусловно, государство обязательно должен, конечно, при реализации ООН также участвовать и гражданский сектор.
Биринчи кезекте өкмөт, мамлекет буга жоопту. Андан кийин жарандык сектор келет. Бул маселеге ким кызыктар болсо, баары катыша алышат. Анткени менен мамлекет Париж келишимин ишке ашырууда эң негизги жооптуу орган болуп кала берет. Ошентсе да ар бир жаран жаратылыштагы кубулуштарга таасир эте аларын эске алуусу шарт. Ар бир жаран Кыргызстандагы абанын температурасы көтөрүлгөнгө салым кошуп жатпайбы? Аны төмөндөткөнгө да жарандардын жоопкерчилиги маанилүү. Ошол эле транспорт талалы, энергетика сектору, таштандыларды кайра иштетүү, айыл чарба сектору, мал чарбачылык ушунун баары абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарат. Зыяндуу заттарды сиңирип алган бир гана нерсе бар. Ал токойлор. Токойлор гана абаны тазалоочу милдетти жалгыз аткарып жатпайбы?
Активно, можно сказать, очень хорошо работают сами леса. То есть они, у них есть такая способность поглощать эти парниковые газы.
Но эти леса, наверное, чтобы поглощать все парниковые газы. Аваны тазалаган токойлордун көлөмү Кыргызстанда жетиштүүбү? Их, наверное, мало, да?
Мы вообще в целом Кыргызстан относится к малолесной территории. У нас это не зависит от климат или чего, у нас вообще лесов мало, потому что...
Жалпысынан алып карасак, Кыргызстан өзү токой аз өлкө. Бул эми климаттын өзгөрүүсүнө деле байланыштуу эмес. Тоолуу мамлекет болгондуктан жаратылыш өзү берген токойлорго жардыбыз. Токой бардык жерде эле өсө бербейт да. Расмий статистика боюнча Кыргызстандын территориясынын 5.5%ын токойлор түзөт. Токойлорду каттоо ар бир 10 жылда бир ирет ишке ашат. Акыркы ирет 2010 жылы катталса, быйыл кайрадан токойлорду эсебин алуу жүрүп жатат. Биз азыр колдо бар токойлорду сактап калуубуз керек. Себеби климаттын өзгөрүүсү үчүн токойдун мааниси биринчи орунда турат. Тилекке каршы бизде токойлор азыр картайып калды. Токойду жапырт кыюу болбосо да, анын табигый калыбына келүүсү начарлады. Өлкөдө жаш токойлор дээрлик жок болууда. Кыртыштын бузулуусу да табигый токойлорду азайтууда. Азыр биз өсүп турган токойлорду сактап кала албасак, мөңгүлөрдүн эрүүсү өтө тез болот. Жашыл зоналардын эң чоң душманы мал чарбачылык болууда. Чар жайыт мал багуудан улам, жандыктар жаңы өсүп келаткан токойдун майда бадал бутактарын тамырына чейин казып жеп кетип жатат. Токой өзү өтө узак убакыт бою өсөт. Айыл чарба өсүмдүктөрүндөй жазында айдап, күзүндө түшүмүн көрүү мүмкүн эмес. Токойдогу бир дарактын толук кандуу чоңоюусу үчүн 20-30 жыл талап кылынат. Бирок мал чарбачылык муну күтпөй эле жаш токойду талкалап коюуда.
То со временем наши леса состарят.
Что может простой гражданин?
Андай болсо ар бир адам абаны табы көтөрүлбөш үчүн эмне кылыш керек? Жөнөкөй кадам эмнеден башталат?
Ну так как я эксперт по лесу, да? В первую очередь, простой гражданин должен.
Мен өзүм токойлор боюнча экспертмин. Ар бир атуу бак тигүүдөн баштаса болот. Жашыл аймактар, бакдарактар абаны калыпка саларын, зыяндуу газдарды сиңирип аларын какшап эле айтып жатпайбызбы? Бул далилденген да. Демек, биз жашыл жерлерди көбөйтүп, токой өстүрүшүбүз керек. Бир эле дарак тигип, аны чоңойтуу менен климаттын абдан оор кесепетин аз да болсо алдын алган болобуз. Жогоруда айтылгандай, абанын ысуусуна ар бирибиздин таасирибиз бар. Мамлекет эмне кылат деп күтүп отуруу туура эмес. Ар бирибиз унаага түшөбүз. Сет жагабыз, кышкысын көмүр менен үйдү ысытабыз. Мунун баарын жасагандан кийин жер энеде бир тең салмактуулук да болуусу зарыл экенин эстен чыгарбасак. Ошол тең салмакты биз бак тигүү менен гана камсыздай алабыз.
Мы такое сделаем, нам какой-то баланс нужен, чтобы кто-то поглощал чего-то сделал, значит, нам надо сажать деревья.
То есть экологиялык жоопкерчилик жаратылышка маданияттуу мамиле кылуунун деңгээлин азыр арттыруу керекпи, кандай деп ойлойсуз?
Да. Ну, безусловно, конечно, это повышение потенциала.
Ооба, калк арасында экологиялык билим, маалыматты көбөйтүп, бул багытта өтө активдүү иш алып баруубуз керек. Мен азыр абага чыккан уулуу заттарды азайтуучу эң эле жөнөкөй алгачкы кадам тууралуу айттым. Бир бак тигүү менен планетанын жүгүн жеңилдетүү мүмкүн экенин унутпайлы.
что идут эмиссия парникового.
Токой жана биотүрдүүлүк боюнча эксперт Венера Сурапбаева менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин уктурууларыбызды улантып, дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 7:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Энергетика жана өнөр жай министрлиги электрге болгон жаңы тариф сунуштады. Биздин суроолорубузга тарифтик саясат жана энергетика кризиси жөнүндө энергетика боюнча эксперт Жаныбек Уморов жооп берди.
Экинчиден, жанагы инвестициялык климат жакшырбай, жеке менчикке баягы кызыксыз болуп, бул секторго инвестиция тартылбай өнүкпөй келатат көп жылдан бери.
Бишкекте Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына жана эл артисти Эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгына арналган республикалык айтыш өттү. Алдыда биз мына ушул темага дагы кеңири токтолобуз. Оволу адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубанычбек Жолдошов отурат. Кубаныч,
рахмат. Кыргызстан Ооганстан менен Бангизатка каршы биргелешкен планды кабыл алат. Кыргызстандын башкы дипломаты Руслан Казакбаев Ооганстандын тышкы иштер министри Мухаммад Ханиф Атмар менен Түркияда жолукту. Анталия дипломатиялык форумунун алкагында кезиккен эки өлкөнүн министрлери эларалык терроризмге жана баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы биргелешкен план кабыл алуу зарылдыгын талкуулашкан. Казакбаев кыргыз ооган өкмөттөр аралык комиссиясынын биринчи отурумун Бишкек шаарында өткөрүүнү сунуштады. Бирок анын так датасы азырынча айтыла элек. Кыргызстан маңзатташылган жолдун боюндагы мамлекет экени айтылып жүрөт. Адистер бул жолду түндүк маршрут деп атап, Ооганстандын героини Тажикстан аркылуу Кыргызстандан тонналап Орусия менен Европа өлкөлөрүнө жашыруун каналдар аркылуу тарай турганы буга чейин белгиленип келген. Орусиянын АКШдагы элчиси Анатолий Антонов Москвадагы 3 айлык тыныгуудан соң Вашингтонго кайрадан кайтып барды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги кабарлады. Ал АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Джейк Салливандын Орусияга каршы жаңы санкциялар топтому даярдалганы тууралуу айтканын, бул бардыгы күтүп жаткан сигнал эмес деп сыпаттады. Санкциялар аркылуу мамилелерди турукташтырып, өлкөлөр ортосундагы бузулган ырыкты оңдоого мүмкүн эмес, деди элчи. Буга чейин АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйды уландырууга байланыштуу жаңы санкциялар топтомун даярдап жатканы маалымдалган. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Джейк Салливандын сөзүнө караганда, химиялык куралга байланыштуу Орусияга каршы дагы бир санкция даярдалууда. 16 июнда Орусиянын президенти Путин менен АКШ президенти Байден Женевада жолукканда элчилерди кайрадан кайтарууну макулдашкан болчу. Март айында Москва АКШдагы элчисин чакыртып алган. Анын артынан бир айдан соң АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Салливан Вашингтонго кеңешүүгө кеткен эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөр иши боюнча айыпталып камакка алынган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун спорт залда машыгып жатканы тартылган тасма туурасында маалымат таратты. Атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева видео тасма атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында тартылбаганын билдирди.
Убактылуу кармоочу жай режимдик объект болуп саналат жана анын ичинде фото видео тартууга тыюу салынган. Аталган видео материал фейк болуп эсептелинет,
деди Кыдыралиева. Буга чейин социалдык тармактарда Бабановдун спорт залда машыгып жатканы тууралуу тасма тарап, ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында тартылган деген маалыматтар чыккан. Өмүрбек Бабанов 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка баргандан кийин кармалган. Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып тагылган мурдагы премьер-министр Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 31 июлга чейин камакка алынган болчу. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо үчүн шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү башталды. Башка калада шаардык кеңешке шайлоого 18 партия ат салыша турган болууда. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдиргендей, шайлоого 18 партия катышат. Мурдагы шайлоонун жокко чыгарылышына себепчи болгон талапкерлер кайра шайлоого катышуу үчүн арыз берген эмес.
Фамилияларын атаган жокпуз, атайынчы. Эми бул баягы түзмө-түз соттун чечими жок. Тергөө органдардын мындай корутундусу жок да. Ошол себептен алардын аттарын айткан жокпуз, бирок алар баягы угулуп жүргөн да массалык маалымат каражаттарын ошо өз каалоосу менен шайлоого барган жок да.
Мыйзамда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө каралган укуктук ченемдерде шайлоонун жокко чыгарылышына алып келген талапкерлер кайра шайлоого катыша албайт деп көрсөтүлгөн. Ошентип Бишкек шаарында 18, Ош шаарында 9, Токмок шаарында 6 партия кайрадан күч сынап көрүшмөкчү. Ордо калада кайра шайлоого катышуу үчүн 18 партиядан 1371 талапкер арыз берди. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы алардын 113 ар кандай себептер менен каттаган эмес. Бир катар коммерциялык банктар менен мамлекеттик мекемелерди президент Шавкат Мирзиёевдин ишке ашырылып жаткан реформаларын даңазалап үгүттөө үчүн миллиарддаган сумма которууга милдеттендирген документтер жарык көрдү. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек редакциясына келген документтер менен аткаминерлердин сүйлөшүүлөрүнөн белгилүү болду. Мындай акча чогултуу өнөктүгү Жаңы Өзбекстан, Жаңы Көз караш медиа программасынын алкагында 21-жылы октябрь айынын этегинде өтө турган президенттик шайлоого бир нече ай калганда жүрүп жатканы көрсөтүлдү. Ири министрликтердин жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү Озатлык менен жашыруун калуу шарты менен сүйлөшүп, бул программанын демилгечиси Фирдавс Абдухаликов реформаларды даңазалоо үчүн өкмөттөн ири өлчөмдө акча сураганын айтып беришкен. Абдухаликов медиа магнат, Өзбек кино улуттук агенттигинин жетекчиси, бир нече телеканалдын жана интернет сайттардын кожоюну катары белгилүү. Мындан тышкары ал Өзбекстандын электрондук маалымат каражаттар бирлигинин төрагасы. Айтыш 2021 сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Борбор калада Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгы, эл артисти Эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгына карата республикалык айтыш өтүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Жарышка 12 акын катышкан, алар Турат Жумаев, Мамбет Токто Мамедорозов уулу, Асылбек Маратов, Ахматбек Султан уулу, Баян Ахматов, Жылдызбек Төрөканов, Амантай Кутманалиев, Кубат Түкешев, Болот Назаров, Азамат Болгонбаев, Идрис Айттыбаев жана Сапарбек Сулпоев. Аталган айтыштын жыйынтыгында Идрис Айтбаев негизги башкы сыйлыкка ээ болгон.
Рахмат. Айтыш жөнүндө алдыда кеңири репортажды сунуш кылабыз. Соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошев тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн аптада энергетика жана өнөр жай министрлиги электрге болгон жаңы тарифти сунуштаган. Анда 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 9 тыйындан коюлмакчы. Эгер абонент бир айда 1000 киловатт сааттан ашык электр энергиясын жакса, андан аркы баа 2 сом 52 тыйындан сунушталууда. Тоолу райондорго чектөө коюлбайт. Президент Садыр Жапаров апрелде мындан башкачараак тарифтик саясатты сунуш кылган эле. Анда электр пайдалануучулар анын акысын катмарларга бөлүнүп төлөмөк. Тарифтик саясат жана энергетика кризиси жөнүндө энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморовду кепке тартты. Кагаз суроолорду Эрнис Нурматов узатты.
Жаныбек мырза, мына Садыр Жапаров 2 ай мурда 74 тыйындык, 1 сом 4 тыйындык жана 1 сом 48 тыйындык үч түрдүү тариф сунуштаган эле. Анда чектен ашкандарга 2 сом 29 тыйындан баа коюу да мерчемделген. Эми болсо бардык абоненттерге 1 сом 9 тыйындык тариф коюлганы жатат. Ушул жагдайды сиз кандай комментарийлейсиз?
Эми негизинен бул өкмөттүн азыркы кризис абалындагы аракеттери туура. Кандай болбосо дагы азыр тарифтерди мындай туура жолго салып, анда экономикалык бир натыйжанылыкту жогорулатыш керек да. Ал деген эмне? Ал деген жанагы калктын айырылуу катмарларына баягы жардам катары жардам көрсөтүлүш керек дагы. Калган кардарлар мүмкүн болушунча жанагы электр энергиянын жеткирүү чыгымдарын толук төлөгөндөй болуш керек да. Бөтөнчө жанагы коммерциялык аны жанагы тоо кен, алкоголь өндүрүштөрү деп атпайбы? Менимче ушул кадамдары туура. Анан жанагы тарифти акырын акырындан 2 жылдын ичинде баягы өз наркына чыгарабыз деген максаты бул туура. Эгерде андай кылбасак азыр көп баягы негативдүү нерселер болуп атат да. Биринчиден электр энергия үнөмдүү пайдаланбай атат, ашыкча кетип атат. Экинчиден жанагы инвестициялык климат жакшырбай, жеке менчикке баягы кызыксыз болуп, бул секторго инвестиция тартылбай, өнүкпөй келатат көп жылдан бери. Кыйын абал болуп турат, бирок мындан да кыйын абалга келбешибиз керек да. Ошол жагын карашыбыз керек. Анан экономиканын баягы өнүгүп кете турган жолдорун карашыбыз керек. Ушул жөнүндө сөз болуп атат да. Бул жерде мисалы экономист эксперттер иштесе, алар элге каршы иштебейт. Алар баягы эң бир өнүгүп кете турган жагын, кыйынчылык болсо дагы ошол кыйынчылыктарды бир аз жеңилдете турган жагын сунуш кылып атышат да.
Демек, азыркы жаңы сунушталып жаткан баалар экономикалык муктаждыктан улам коюлуп жатабы?
Эми менимче бул баягы элге түшүндүрүш керек да. Эл азыр бир аз экономика боюнча кризис абалда, кыйын абалда турат. Анан бөтөнчө жанагы суроо берип баягы көп маселе коюлгандар бул жанагы жакырчылык деңгээлдеги жашаган үй бүлөлөр да. Булар пандемиядан мурун бир 22.5% деп болжолдонгон болчу. Бирок менин болжомумда азыркы акыркы жылдар көбөйдү да. Ошолор энергияны деле баягы басымдуу көпчүлүгүн пайдаланбайт. Бир ашып кетсе бир 15-20% пайдаланат да. Эми ошолорго шылтап бүт кардарларды субсидияда кармап, бааны төмөн кармап турган бул экономикалык натыйжалык бербейт. Бул энергия секторду мындан дагы төмөн түшүрөт, анан экономиканы артка тартат. Анткени жанагындай бир негативдүү эмелер болот да, биздин сектор оңолбойт да. Ошон үчүн бул кадам менимче туура.
Эгер тарифтен сырткары жалпы энергетика тармагын алсак, 10 күнчө мурдараак иштен кеткен энергетика министри Кубанычбек Турдубаев бул тармак өтө чоң кризиске батып калганын, азыр өзгөртүүлөр киргизилбесе ал кыйрап каларын эскерткен эле. Ал эми жаңы министр Доскул Бекмурзаев кризис жок деп жатат. Сиздин оюңуз кандай?
Эми акыркы биз мынакей 30 жылдан бери айтып келебиз, биздин энергия потенциалыбыз абдан чоң. Ошонун мына бүгүн деле айтып атышат, 8-10% гана пайдаланабыз деп. Бул жагынан караганда эми мындай кардиналдуу бир өзгөрүүлөр болгон жок. Чоң жанагы генерациялар айтылган генерациялар курулган жок. Баягы бир топ жылыштар болду, баягы үнөмдүү жагынан, баягы имараттарды жылуулоо жагынан бир жылыштар бар. Бирок мындай бир кардиналдуу могу энергия секторунун башкаруусунун натыйжалуулугун жогорулаш керек да. Анан жанагы чыгымдарды мүмкүн болушунча эң төмөнкү деңгээлге алып келиш керек. Анан жана жоготууларды минимумга түшүрүш керек да. Ушул жерде статистика так болуш керек. Экинчиден жанагы каржы дисциплинасы катуу болуш керек. Мисалы чогулган акчалардын бир да тыйыны бөлөк максатка кетпеш керек. Саясий болобу же шайлоо болобу, башка болобу, жалаң гана ушул экономикалык негизде жанагы көз карансыз регулятор деп коебуз, жана азыр министр, энергетика министрлигинин алдында эмеспи, ошолорго толук мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошол жерди күчтөндүрүп, ошолор айткан экономист адистердин айтканын жасап, эгерде өкмөт ошого бекитип, ошого эл ынанса, ошондо бизде иш жылат эле дагы, энергия сектору оңолот эле дагы, анын артынан экономика оңолот, анан жана айлык маанилер көбөйүп жашоо жеңилдейт эле.
Ошондо энергетика кризистеби же кризист эмеспи?
Эми муну эки жактан караса болот. Баягы жалпы жөнүнөн айтканда энергетика көп жылдан бери кризисте. Мындай кардиналдуу түрдө өнүкпөй атат. Жанагы көп дүйнөдө жакшы тажрыйбалар бар. Ошолорду пайдаланбай атабыз. Бул жагын алганда кризисте. Анан албетте эми оптимист жолуну көз менен караш керекбиз дегенибиз деле туура. Бул эгерде оптимисттик жол менен карап мындай алдыга жыла турган бир кадам шилтелсе бул жакшы болот эле. Анан албетте муну элдин калың катмары туура түшүнүп, анан өкмөт жанагындай катуу көзөмөлгө алып шарт түзсө ошондо гана алдыга жылат, бул өнүгүү жолуна чөбүз.
Кризис дегенде жалпы айтып жатпайбызбы? Анан катардагы угарманга жеткиликтүү болуш үчүн түшүндүрүп айтсаңыз, ошол эле кризистин белгилери кайсылар?
Кризистин белгилери бул барган сайын мына электр энергия болгон талап көбөйүп келатат. Мына мурунку жылдары жылына 5% көбөйүп атса, азыр акыркы жылдары 3% көбөйүп атат. Мурун бизде электр энергия ашык болчу, жайында ошону экспорттоп келгенбиз. Азыр эми ашык энергия жок, кайра биз импорттаганга аргасыз болуп атабыз да. Бул бир. Экинчиден жана жабдыктарды мына көпчүлүгү бир 70% чейин эскирип атат, ошолор жаңырбай атат да. Эми баягы АСАС-тан, баягы сырттан келген кредиттердин эсеби менен бир аз иштер жүрүп атат, бирок жалпы жөнүнөн мындай кардиналдуу жылыш жай болуп атат. Жанагындай генерация жөнүндө кеп кылып атабыз, Камбар ата бир болобу, башкалар болобу, анткени алар курулбаса токтогул суу сактагычы баягы бир критикалык режимде иштеп атат да. Баягы суунун агымы мынакей азыр аз болуп атат. Ушундай учурларда кыйналып атабыз, суу жетпей калып, энергия жетпей калып атат. Жанагындай өчүрүүлөр көбөйөт, үзгүлтүккө көбүрөөк учурайбыз да. Ушулардын баары кризистин белгилери.
Ушул кырдаалдан чыгуу үчүн негизи жетекчилик кызматтагы адамдар туруктуу иштегени маанилүү эмеспи? Анан бирок мурдагы министр Кубанычбек Турдубаев 2-3 ай иштеп эле кызматтан алынды. Жаңы министр келгенине 2 апта боло элек. Улам-улам жетекчинин кызматтан алынышы канчалык туура?
Эми бул эми баягы саясий иштерди айта албайм, бирок жанагы кадр маселесине катуу караш керек. Мисалы, күчтөндүрүш керек. Кандай саясий өзгөрүүлөр болбосо дагы жанагы негизги кадрлар калыш керек. Жанагы бөтөнчө жанагы көз карансыз регулятор деп коебуз, жанагы ошолорду кадрды күчтөнтүп, ошолор баягы эл аралык эң жакшы тажрыйбаларды эске алып, ошолор биздин экономиканын абалын эске алып, жанагы жакырчылыктын деңгээлин эске алып, ошолор тариф маселесин түзсө, анан министрлик жанагындай натыйжалуулукту эң жогору деңгээлде кармап, тартипти жогору деңгээлде кармаган бир саясат жүргүзүлгөн болсо, анан реформа жакшы жүрөт эле да. Анан эми албетте министрден дагы көп нерсе көз каранды. Ошого мен ойлойм, ошого бир ылайыктуу бир кадр болсо, ошого бир көп сроктуу мүмкүнчүлүк бериш керек. Болбосо туура айтасыңар, өзүңөр айткандай иш жайлайт.
Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов менен Эрнис Нурматов маектеште. Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан Ооганстан менен Бангизатка каршы биргелешкен план кабыл алат. Маселе Кыргызстандын башкы дипломаты Руслан Казакбаев жана Ооганстандын тышкы иштер министри Мухаммад Ханиф Атмардын Түркиядагы жолугушуусунда талкууланды. Орусиянын АКШдагы элчиси Анатолий Антонов 3 айлык тыныгуудан кийин Вашингтонго кайтып барды. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо үчүн шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү бүгүн башталды. Баш калаада шаардык кеңешке шайлоого 18 партия ат салыша турган болууда. Азия өнүктүрүү банкы кыргызстандык ишкерлерге 80 миллион доллар берет. Бир катар коммерциялык банктар менен мамлекеттик мекемелерде президент Шавкат Мирзиёевдин ишке ашырылып жаткан реформаларын даңазалап, үгүттөө үчүн миллиарддаган сум которууга милдеттенген документтер жарык көрдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен azattik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Утурубузду улантабыз. Бишкекте Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына жана эл артисти Эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгына арналган республикалык айтыш өтүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Айтышка түшкөн 12 акындын ичинен баш байгени төкмө акын Идрис Айтбаев жеңсе, биринчи орунду Акматбек Султан уулу алды. Ал эми экинчи орун Жылдызбек Төрөканов, үчүнчү орун Кубат Тукешевге тийди. Айтыш сынагы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Парламентке мен да бардым, аягында жанагындай жаманаттарда жабышып калды парламентке президент. А булардын аты легендар бул парламент, ошонун башчысы. Элеген муктулар отурат, аларга ягам отурат бул жерде.
Айтыштын башын Айтыш коомдук фондун түптөгөн коомдук ишмер Садык Ширнияз менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев ачты.
Акындык андан ашып манасчылыгы, дастанчылыгы, терме санатчылыгы, өрчөгөнчүлүгү айтор баардык жагынан бул киши ошол өнөрдүн бийиктигине жетип турган киши эле. Америкага барган ошондогу бул кишинин аткарчулук чеберчилигине бүгүнкү күнгө чейин суктанабыз.
Чүчү кулак боюнча эң алгачкы мелдешке түшкөн жуптар Турат Жумаев жана Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу болду. түркм акындар Эстибес Турсуналиевдин басып өткөн жолун, чыгармачылыгын даңк табардашты. Ал эми экинчи жуптар Асылбек Маратов менен Акматбек Султан уулу болду. Асылбек Маратовго жуп болгон Акматбек Султан уулу элдин көйгөйүн айтып, көзүнө жаш ала ырдаганы көпчүлүктү толкутту. Он эки акындын ичинен кийинки кезекте Баян Акматов менен Жылдызбек Төрөканов, Амантай Кутманалиев менен Кубат Түкешев, Болот Назаров менен Азамат Болгонбаев, Идрис Айтбаев менен Сапарбек Зулпуев айтыш курду. Биринчи айлампа жыйынтыкталган соң жогорку упай алган Идрис, Акматбек, Жылдызбек жана Кубат акындар финалга жолдома алышты. Чучугулак тартылып, Акматбек менен Жылдызбек бири бирине туш келсе, Кубат менен Идрис акын жуп болушту. Финалда түркм акындар бири бирин чымчылап ырдап айтышты кызытты.
Жараткан кубат бере бер, бүгүн жан досума досконго.
Ал эми түркм акын Кубат Түкешев Эстибес Турсуналиевдин образында ыр төктү.
Башкаларды билбедин, мына бой эстекемдин чапанын менен өлгөнчө кийем түшүндө.
Калыстар тоонун берген упайы менен баш байгеге акын Идрис Айтбаев ээ болду. Ал эми биринчи орун Акматбек Султан уулуна кайтарылды. Экинчи орунду Жылдызбек Төрөканов багындырса, Кубат Түкешев үчүнчү болду. Байге фонду 1 миллион сомду түзгөн айтышта 8 акын 30 000 сомдон акчалай сыйлык алды. Ал эми үчүнчү орунга 50 000, экинчи орунга 100 000 сом, биринчи орунга 150 000 сом, баш байгеге болсо 200 000 сом акчалай байге кайтарылды.
Эл ырчысы Эстибес аталышын 90 жылдарына арналган баш байге менен Садык Шернияз агабыз менен ырай апабыз тапшырсын. Баш байге ээси Идрис Айтбаев.
Баш байгеге татыган Идрис Айтбаев бул ирет мыкты даярдык менен келгенин айтып берди.
Ат чуркабай бак чуркаган учурларда болот, кээ бир учурларда. Кудай таалага шүгүрлөр болсун. Мунусунда даярдандым, эстекемди эскерип, агишинин өзгөчөлүгү, анан ар бир айтышта акын бир нерсени үйрөнүш керек экен. Мен бул айтышта эстекемдин бир уникалдуу инсан экендиги жана кайсы майрамда ырдабасын эч бир адамдын беделине доо кетирбей, эч бир адамга кара көз сүйпөй, ушундай бир инсандык улуу даражадан төмөн түшпөй төккөн экен да. Анан ошол эстекемдин ошол жагын өзүмө алдым. Буюрса, мындан кийинки өмүрүм өткүчө эч кайсы бир айтышта бирөөнү шылдыңдабай, бирөөнү паска чаппай, бирөөнүн үстүнөн кара жала жаппай, адамдык сапаттан түшпөй эстекемдей улуулук менен айтышам деген бир сабак алдым бул айтыштан.
Эстибес Турсуналиевдин жубайы Райкүл Диркембаева уюштуруучулардын жалпы тобуна ыраазычылыгын айтты.
эстекем тирилип келгендей эле болду. Аябай акындар да жакшырдашты. Калыптын тобудагы мен ушу Садык мырдага эле чоң ыраазычылыгымды айткым келет да, анткени себеби Садыктын ата энеси аябай бизге касиеттүү жакшы балдар төрөп бериптир. Улуу баласы Болот Шернияз деген болгон, ал өчүп калган көк бөрүнү көтөрүп чыкты да, ал улуу баласы. Ортончу баласы акындарды көтөрүп чыкты, үчүнчү баласы Манасты көтөрүп. Эмне деген бул бир бизге кыргыздын багына төрөлгөн балдар экен да.
Эл артисти Эстебес Турсуналиев 1931 жылы 5 майда Талас облусундагы Манас районуна караштуу Караарча айылында туулган. Анын атасы Турсуналы комузду жакшы четкен инсан болгон. Энеси Арпаян оозеки чыгармаларды мыкты билген жомокчу, кошокчу болгон. Эстебес 9 жашында комуз чертүүнү үйрөнүп, 12 жашынан баштап өздүк көркөм чыгармачылык ийримдерине, райондук, областтык жана республикалык кароолорго жигердүү катышып келген. Турсуналиев кыргыз элинин фольклордук ырларын аткаруучу солист катарында Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз мамлекеттик филармониясында эмгектенип, фольклордук топ менен бирге ондогон чет өлкөлөрдө гастролдо болгон. Ошондой эле ал филармониядагы 60 жылга чукул чыгармачылык өмүрүндө төкмөлүк өнөр менен айкалыштырып, акындын үнү, айтыштар, заман жарчысы, эскерүүлөр, ыр өмүрүм, кайыңды аттуу китептерди жарыкка чыгарган. Ошондой эле ардак белгиси ордени, 1941-45 жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн, Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгынын урматына каарман эмгеги үчүн медали, Кыргыз ССРнин жогорку советинин ардак грамоталары менен сыйланган. Ошондой эле өлкөнүн жана коңшу Казакстандын эл артисти, калк артисти наамдары ыйгарылган. Эстебес Турсуналиев 2005 жылы 11 октябрда кан басым оорусунан 74 жаш курагында дүйнө салган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми назарыңыздарга Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүн сунуш кылабыз.
Жаны көзүнө көрүнүү деп коет. Бир жери катуу ооруп, абдан кыйналуу, жаны кейип чыдай албаган абалда болуу. Дене табы кырктан түшпөй жаны көзүнө көрүнүп жатты дейт. Экинчи мааниси аябай коркуу, жүрөгү оозуна тыгылып алдастап калуу, аябай кооптонуу дегендик. Уурунун көчүгү кууш деген ушул белем милициянын атын уккан сайын жүрөгү оозуна тыгыла калып жатты дейт. Ушул эле сөздүн жаны күйүү, жаны карааруу, жаны кыл учунда, жаны бычак мизинде деген да түрлөрү бар. Жанын жеген деген сөз бар. Эч темкени моюнуна албаган, каратып туруп танып кете берген, калп, жалган айткандан уялбаган кара үзгөй жан деми кишилерге айтылган сөз. Мамлекеттик чиновник эмеспи? Аябай эле адамгерчиликтүү жакшы киши болсо керек деп катуу жаңылган экенмин. Жеткен жан деми калпычы, жанын жеген шумпай экенин эми билдим дейт. Жанын карыштоо деп коет. Тобокелге салуу, чымыркануу, белсенүү. Кара жанымды карыштасам да ушул балам үчүн бир жакшы иш жасап кетсем деп белсенди дейт. Жанын койбоо деп коет. Тынчын ала бербүү, ой боюна койбоо. Ошол күнү башка жака кетип кал, болбосо ал асылып алгандан кийин жаныңды койбой тынчыңды ала берет дейт. Жанын коеоргу жер таппоо деген бар. Бир нерседен коркуп айласы кетүү, кайда качаарын билбей карбаластоо, аргасы түгөнүү. Адегенде арты эмне болорун ойлонбой жасап алып, эми жанын коеоргу жер таппай жүрөт дейт. Дагы бир мааниси ооруган адамга карата айтылат. Анын оорусу катуу окшойт, тими эле жанын коеоргу жер таппай кыйналып жатат дейт. Жанын курман кылуу деген бар. Өлүмгө башын байлоо, ажал алдында турса да андан коркпоо. Эл болгондон кийин эл үчүн жанын курман кылчулар да чыгат дейт. Мунун жан кыюу дегени да бар. Эл жер үчүн чолпон байдай жан кыйган жигиттер бар бекен деди дейт. Жанын кылга байлоо деп коет. Мунун жанын ооско тиштөө дегени да бар. Жыландын уясындагы балапанына союлуп баратканын көргөн энечем чык, жанын ооско тиштеп алып канаты менен чапкылап чырылдап жатты дейт. Жанын сабоо деп коет. Кандайдыр бир максатка жетүү үчүн жан талашып аракет кылуу, кара жанын кар чуруу, катуу киришүү. Парламентке келерин күн мурун тан билгендиктен алдыңкы орунду ээлеш үчүн миллиондорун чачып жанын сабап жатты дейт. Экинчи мааниси эч темкени моюнуна албоо, танып туруп алуу. Ал кылган күнөөлөрүн такыр моюнуна албай жанын сабап танып жатты дейт. Жанын сууруп алуу деген бар. Катуу коркутуу, күчтөп болсо да аткартуу, айласын кетирүү. Ал айтып бүткүчө тим эле жанын сууруп алды дейт.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта «Кыргыз Азаттык Үн Алгысы»,
Твиттерде «Азаттык Радиосу»,
ВКонтакте жана Инстаграмда «Азаттык Кейджи»,
Одноклассникиде жана Ютубта «Азаттык».
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы Facebook, YouTube жана Instagramдагы баракчаларыбыз жөнүндө унутпаңыздар. Прагдагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.